galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa maalin talaada ah bisha may waa 10 sanadka 2016ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah jaamac farasle iyo cabdicasiis xuseen.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah howlgal la sheegay in ciidamada soomaalida iyo kuwa ajanabi ah ay ka fuliyeen tuulada toorotoro ee dalka soomaaliya.
ciidamadi loogu talagalay inay burburiyaan saldhigyada ay kuleeyihiin gobolka shabeelaha hoose ee kumaandooska ciidamada sida gaarka u tababaran ayaa howlgal qorsheysan xalay faqri waxa ay ka fuliyeen deegaanka toorotoro ee degmada toorotoro ee gobolka shabeelaha hoose.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan somalilan iyo shirkadda d b wall ee imaaraadka carabta oo kala saxiixday heshiis ku saabsan dekedda barbara.
waxaynu ka hadlayna runtii waxa weeye sidii laynooga taakuleyn lahaa maalgelinta dekedda, sidii loo tayeyn lahaa, loo ballaarin lahaa, loo suurtagelin lahaa inay konteynarada ee maraakiibtiisa ay yimaadaan, laga dejiyo, laga raro, iyo sidaynu ugu adeegi lahayn maaha somalilan oo keliya mandaqada.
waxaan sidoo kale idiin haynaa xubintii amuuraha Maraykanka, doodii gaabnayd, iyo qodobo kale, balse marka hore wararkii caalamka. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay in ciidamo wata helikobtara ay soo weerareen tuulada Toorotoro ee gobolka Shabeellada Hoose xalay ayna iska caabiyeen. Al-Shabaab waxay ku sheegeen warbaahintooda in ciidanka weerarkaasi ay soo qaadeen uu ku dhaawacmay hal qof oo dumara. Sarkaal ka tirsan dhinaca amniga ee maamulka gobolka Shabeellada Hoose ayaa v o a u sheegay in ciidamadan ay ka koobnaayeen kumaandooska Soomaalida iyo kuwa ajanabi ah oo loo malaynay inay ahaayeen kuwa Maraykan, islamarkaana ay bartilmaameedsadeen saldhig ku yaala Toorotoro. sarkaalkaas oo lagu magacaabo Maxamed Nuur Gaabo wuxuu sheegay in ciidamadaasi ay fuliyeen ujeeddadii bartilmaameedkooda, wuxuuna sheegay inay dileen qaar ka mid a maleeshiyada Al-Shabaab, kuwa kalena ay soo qabteen, hase yeeshee ma uusan sheegin tirada maleeshiyadaasi lasoo qabtay. dadka tuulada ayaa sheegay in maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay u sheegeen inaysan ka soo bixin guryahooda. bishii Maars ayaa ciidamada kumaandoosta ee Soomaalida iyo kuwa Maraykana ay howlgal wadajira ka sameeyeen tuulada magaalo u dhow tuulada Toorotoro ee Awdhigle.
dowladda Finland ayaa bixinaysa lacag gaaraysa 4 milyan oo uuro oo loogu talagalay hirgelinta hiigsiga cusub ee Soomaaliya. wasaaradda arrimaha dibadda ee Finland iyo bangiga adduunka ayaa saxiixay maanta heshiis ay Finland ku bixinayso 4 milyan ee uuro ee lagu shubayo qasnad bangiga adduunka ee maamusho AMF, oo ahaa qasnadda ay deeqbixiyayaashu lacagaha dhigaan oo loo abaaray iraahdee hirgelinta hiigsiga cusub ee Soomaaliya. safiirka Finland ee Soomaaliya Tarja Fernandes ayaa sheegay in iskaashiga horumarinta Finland oo uu diiradda saarayo wadamada aan horumar samayn iyo kuwa aadka u jilicsan, islamarkaana ay Finland ahmiyadda siinaysa sidii ay u xaajoon lahayd dhaqaalaha wadamada soo koraya si ay kor ugu qaadaan shaqooyinka iyo habnololeedkooda.
Rodrigo Duterte, siyaasiga hadalka kulkulul ee dalka Filibiin, ayaa u muuqday inuu yahay musharaxa ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee shalay dalkaasi ka dhacday. codad ay tiriyeen guddiga doorashada la socday ayaa muujinaya in Rodrigo, oo 27 jir ah, oo ah duqa magaalada Difo, uu haysto tirada ugu badan ee codadka la tiriyey, isagoo si weyn ugu horreeya wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Mark Rokas oo iyo haweeneyda sanatarada ah ee Grace Boa. 90% codadka la tiriyey ayaa Rodrigo wuxuu helay ku dhowaad 93%, halka Rokas uu helay 23%. Rokas ayaa aqbalay in tartanka loogu adkaaday iyadoo haweeneyda sanatarada ee Grace iyaduna xalay saqdii dhexe aqbashay in iyadana doorashada looga adkaaday.
sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda difaaca ee Maraykanka Bill Urban, markab dagaal ayaa loo diray badda koonfurta China ee lagu muransan yahay si loo fuliyo howlgalka xorriyadda dhaqdhaqaaqa. USS Williams B. Lawrence ayaa 12 mayl gudaha u galay biyaha China hoos yimaado, balse aysan Maraykanku aqoonsanayn sheegashada China ee ku aadan badda koonfurta China. waa markii saddexaad muddo sanad ka yar oo ay ciidamada badda ee Mareykanku ay fuliyaan waxa ay ugu yeereen howlgalka dhaqdhaqaaqa xorriyadda si ay uga hortagaan sheegashada China. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee China, Lu Kang, ayaa dhankiisa u xaqiijiyey warbaahinta in markabkani uu gudaha u galay biyaha China. Inkastoo uusan Mareykanku sheeganayn lahaanshaha xeebaha lagu muransan yahay, haddana waxa ay muhiim ugu yihiin danaha Mareykanka, sida ay sheegeen saraakiil Mareykan ah. Balse China ayaa sheegato biyaha oo sanadkii ay maraan maraakiib sida 5 trillion oo ganacsi gaaraya ah. Sidoo kale dalalka Filibiin, Vietnam, Malaysia, Taiwan iyo Brunei ayaa sheegto qaybo ka mid ah badda koonfurta China.
Wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa magaalada Washington. Galab wanaagsan ayaan dhammaantiinba idin leenahay meel kasta iyo si kastood noo dhagaysanaysaan.
Sida aad warkaba ku maqlayseen, ciidamada isugu jira Soomaali iyo ajaanib loo malaynayo inay yihiin ciidamada Mareykanka ayaa xalay weerar ku qaaday deegaanka Toro-Toro oo ay ka taliyaan ururka Al-Shabaab, sida ay sheegeen saraakiisha Soomaalida. Ciidamadan ayaa la sheegay inay isticmaalayaan diyaaradahaasi qumaatiga u kaca Al-Shabaab. Waxa ay sheegteen inay iska caabiyeen weerarka. Haaruun Macruuf ayaa sida wax u dhaceen ka wareystay Maxamed Nuur Gaabow oo ka mid ah saraakiisha amniga ee maamulka Koonfur Galbeed oo ku sugan deegaanka u dhexeeya Afgooye iyo Toro-Toro.
Marka hore waxaan ku leeyahay annaga xog oo rasmiya ilaa iyo hadda kama hayno, laakiin ciidamadii loogu talagalay inay burburiyaan saldhigyada ay kuleeyihiin gobolka Shabeelaha Hoose ee kumaandooska ciidamada sida gaarka u tababaran ayaa howlgal qorsheysan xalay saqal waxa ay ka fuliyeen deegaanka Toro-Toro, degmada Toro-Toro ee gobolka Shabeelaha Hoose oo ilaa 70 kilometer u jirta degmada Afgooye. Howlgalkaasna howlgal qorsheysan ayuu ahaayey. Dhibaatooyin iyo wax jab ayaa loo geystay kulli kooxdii ugu aadaas deganay. Ilaa iyo haddana xog rasmiya ilaa iyo hadda oo warbaahinta aan siin karno ma jirto ilaa iyo amar dambe.
Waa gartay. Marka waxaad ii sheegtaa howlgalka bartilmaameedkiisu muxuu ahaa?
Bartilmaameedka howlgalku wuxuu ahaa kulley saraakiil iyo howlwadeenno oo madax sarsare oo halkaas deganay muddooyin oo warbixintoodan lahayay ayaa la beegsanayay.
Maxaa ka suuragalay marka?
Wallaahi wax badana ka suurtagalay oo qaarna waa gacanta lagu dhigay, qaarna meesha lagu dilay. Kulley howlgalkaas waana soo aftarmay sidii la rabayna ayuuna u qorsheeyey, sidii loo qorsheeyey ayuuna u fulay.
Waa gartay. Marka imisaa la qabtay, imisaa la dilay sidaad sheegayso?
Wallaahi tiro badanaa lagu dilay oo qorshihii la rabay lagu guuleystay, laakiin waxaan rabaa inaan howlgalkii dambe ama ilaa amar dambe wax hadda oo tiro oo cayiman aan sheegi karna male, laakiin diban kasoo sheegi doonaa haddii aan la dhihin.
Waa gartay. Marka howlgalka yaa fuliyey?
Howlgalka ciidamada kumaandooska oo sida gaarka ah loo tababaray oo lagu talagalay in la baabi'iyaan xarumaha ugu muhiimsan ee Shabaabka.
Marka ciidamadan ma Soomaali ba ma ajaanib ba?
Waa Soomaali. Soomaali ciidamada kumaandooska oo kaashanaya ciidama ajaaniba waa.
Marka sidee bay ku fuliyeen howlgalka? Maxaa u suurageliyey? Ma dhulkay mareen oo Toro-Toro ku tageen? Ma cirkay mareen?
Cirkay mareen markii adiga loo dhawaaqay meel oo ku dhow saldhiggii ayayna ciidamadii ay baaqeen oo howlgalka saasaa lagu fuliyey. Laakiin waxaa caawiyey ciidamo oo adiga ajaaniba si ay howlihii u dhammaystirmaan, maadaama aada ogtahay dowladdeeni ma dhammaystirna diyaarado iyo qalab howlgalkaas u fududeynaya ma haysato. Sidaas darteed dowladaha kale oo nagala caawiya dhanka la dagaalanka argagixisada ayaa caawiyey. Meel u dhow saldhiggaas ayayna dhigeen, saasaan howlgalkii loo fuliyey.
Waa gartay. Marka ciidamadu helikobteray isticmaalayeen, helikobteray ku aadeen meesha, helikobterayna uga soo laabteen?
Haa, helikobteray ku aadeen meel u dhow saldhiggii ayay dhigeen oo weliba caan ah oo Toro-Toro agteeda oo war oo adiga oo biyaha ay ka cabaan xoolaha war weyna war koofi giir la yiraahda ayay diyaaradii dhigeen meeshay howlgalkii ka fuliyeen. Howlgalkoo sidii ay u rabeen ayuu u dhacay, kadibna waxay ku soo laabteen halkii ay diyaaradii dhigeen, diyaaradiina meeshay ka soo raaceen.
Waa garta. Waxaad ii sheegtaa saldhigga ay agtiisa dhigeen ee ciidamada lagu daadiyey waa saldhig nooceeya?
Waa saldhig weyn oo ay dadkana ku xukumaan oo maxkamadaha weliba taa dad xamar isku haysto oo dhul ama guri isku haysto ay tagaan oo Turkiyo bartamihiisi dhanka koonfureed ku yaalo
waa. Waa garta. Waxaad ii sheegtaa marka muddo intee la'eg ayay ciidanku dhulka joogeen?
Muddo adiga ilaa 2 saacadood.
Maxay qabanayeen 2 saacadood?
Howlgalay ku jireen howlgal.
Wax iska caabina ma la kulmeen? Al-shabaab waxay sheegaysaa ciidamadu markii ay soo degeenba inay rasaas kala hortageen iyo dagaal ay ku qasbeen inay dib u gurtaan ayna fashiliyeen.
Wax iska caabina iyo wax dhaqdhaqaaqa ma sameynin. Markii howlgalkii la soo afjaray kadib baa kuwa awal bixinay saldhigyada iyo meelahaas uma badneyno. Kuwa oo guryahooda isku hoydayo oo xaasaskood la jiifay baa xabada meelahaas ka riday dad shacabayna ku dhaawaceen.
Imise qofaa dhaawacantay?
Ilaa 2 qofoodood, qof dumara iyo nin rag oo asigana ganacsada.
Waa garta. Iyagu waxay sheegayaan ciidankan wax soo weeraray inay dhaawaceen qof rayid oo dumara.
Waxa dhaawacayna waa ayaga.
Iyagu
ay argagaxeen howlgalkii iyo wixii ay ka argagaxeen bay xabadihii shacabka kaga fureen.
Waa gartay. Marka ujeedooyinka marka maxaan ku idhaahdaa ujeedada ugu weyn ee haddii ciidan howlgal muhiima oo fulinayo oo halistaas leh oo lagu daadinayo meel dadka iska soo horjeedaan ay haystaan waxa weeye bartilmaameedka iyo waxa loo socda dadku waxay u fasiran karaan wax weyn inuu yahay. Marka waxa ugu weyn ee meesha loo tegay muxuu ahaa?
Waxa meesha loo aaday waa arrin muhiima. Waa dareemi kartaa rag howlwadeenaa ama horjoogayaal waaweyn oo shabaaba ayaa halkaas muddooyin badan ku dhuumaalaysanay.
Waa gartay. Laakiin deegaanka iyagaa ka taliya maxay ugu dhuumaalaysanayaan deegaanka iyagaaba ka taliye?
Waad ogtahay ayaguna oo taliya oo meesha madaxda ka ayay afkii duubtaan oo isqariyaan oo aanan ka warqabin inay madaxa yihiin in kale. Marka sidaas darteed warbixin manadeeni iyo informationada iyo mukhaabaraadkeeni ayaan helnay warbixintaas in raggaas waaweyn ay meeshaas ku sugan yihiin.
Kaasina waxa uu ahaa Maxamed Nuur Gaabow oo ka mid ah saraakiisha amniga ee maamulka Koonfur Galbeed oo u warramayay Haaruun Macruuf.
Walilaanta af Soomaaliga idaacadda VOA ayaad naga dhegaysanaysaan. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay bilowday diiwaangelinta shaqaalihii ugu horreeyay ee la geynayo dalka Sacuudiga kadib markii madaxweynaha Soomaaliya uu dhowaan sheegay in dowladdu heshiis la gashay dowladda Sacuudiga. Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in wareegga hore la diiwaangelin doono ilaa 2,000 oo shaqaale ah. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha VOA da Jacfar Kukay.
Wasaaradda Shaqada iyo Shaqaalaha Soomaaliya waxa ay sheegtay in bishan gudaheeda ay aanba bixinayaan ilaa 2,000 oo ruux oo Soomaali ah oo isugu jira rag iyo dumar una badan xoogsato, inkastoo ay qayb ka yihiin qaar waxbartay iyo xirfadlayaal kale. Tiradan Soomaalida ah ee shaqada loo geynayo Sacuudiga ayaa horudhac u ah ilaa 10,000 oo kale oo uu Sacuudigu ka ogolaaday dowladda Soomaaliya in sannadkiiba dalkiisa ay u shaqo tagaan. Wadamada kale ee gacanka carbeed ku yaalana dowladdu waxa ay ka sugaysaa jawaabta lamida, sida uu ku waramayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha Soomaaliya Cismaan Libaax Ibraahim.
Marka sidaa daraaddeed wasaaraddu waxay raadisay sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa dhowr waddan oo waddamadan Khaliijka ayaan waxaan ka codsanay sidii shaqaale oo dibadda loogu geyn lahaa. Waxaa runtii si dhaqsi ah noogu soo jawaabay dowladda Sacuudiga oo aan ka helnay ma aragtay in sanadkiiba 10,000 la qaado shaqaale ah oo dibadda waddanka Sacuudiga ka shaqeeya oo isugu jira rag iyo dumar isugu jira. Bishan aan ku jirno oo maanta ay tahay 10-ka, waxaan rabnaa inaan qaadno ilaa 2,000 ku dhawaad shaqaale ah in dibadda loo diro, ayaan rabnaa haddii Ilaahay yiraahdo. Taasi oo ah fursaddii ugu horreysay oo ay helaan dhalinyarada Soomaaliyeed. Marka waxaan rabnaa in arrintaasi maanta ay aan daahfurno.
Dadka xogogaalka uwa shaqaalaha Sacuudiga uu qaato ee dumarka u badan ayaa aad uga walaacsan tallaabadan, iyagoo sheegay in kuwa hadda qoysaska Sacuudiga ah qaabkan ugu shaqeeya oo badankood Hindiya, Indoneesiya iyo Filibiin laga keeno ay ku jiraan qaab gumaysi u eg, wax xuquuq ahna aanay lahayn. Cismaan Libaax Ibraahim oo u muuqday inuu qolyahaasi walaacsan u jawaabayo ayaa tilmaamay in dowladdu ay la socon doonto isla markaana ay xaq u leeyihiin dadkaasi marka uu ka dhammaado waqtiga heshiiska in ay ka laabtaan amaba ay sii kororsadaan.
Waxa waaye heshiiska qofka shaqaalaha lala gelaya 2 sano waay, sanadkiina hal mar ayuu fasax leeyahay, hal bil fasax uu leeyahay, tikidkiisi wixiisi lasoo siinaya oo dalka kusoo noqonaya, shirkadaha ayaa bixinaya. kontraatka qofka heshiiska qofka lala galay labada sano qofka haday u dhamaato asaa marka ikhtiyaar u leh inuu ku darsan karo iyo inuu soo noqono laakiin heshiiska shaqada waxa waaye laba sano.
Wasiirku xigeenku waxa uu sheegay in daabulaada iyo heshiiskan fulintiisaba ay u xilsaareen shirkada gaar ah oo qandaraaslayaala kuwaasoo shaqaalaha ka qaadi doona Soomaaliya isla markaana u qaybin doona dadka loo shaqeeyayaasha ah ee wadamada khaliijka ee uu Sacuudigu ugu soo horreeyo ku dhaqan. Waxaana taasi loo arkay in dowladdu ay mas-uuliyadda shaqaalahan si uun isaga leexinayso.
Shirkadihii wasaaradda ruqsadda ay siisayna in ay shaqadoodii ay bilaabaan howlahoodii ay bilaabaan ayagoo adeegsanaya ama raacaya xeerkii shaqaalaha xeerkii wasaaradda ay soo saartay oo ay u soo saartay shaqaalaha dibadda u xoogsi tagayo. Haddii Ilaahay rabo dhawaana shaqadaasi waa la qabanayaa. Marka dhammaan shirkadaha waxaan faraynaa in ay shaqadii ay bilaabaan, shirkad kastana ay soo diyaariso wixii barnaamish ah ama shaqaalaha oo ay dibadda u diri lahayd. Annaga waxa waaye wasaaradda shirkadii ruqsadda aasiisay ma waa shirkad kale oo shaqaale qaadi karta malaha, meel looga ogolaanayana malaha, mana dhici doonto inay dad ay qaadaan.
Dadka barnaamijkan aadka u soo dhaweeyey ayaa rumaysanen haddii Sacuudigu uu ka dhabeeyo ballanqaadkiisa, dalalka kale ee carabtuna ay ku dayadaan ay tirada sannadkiiba shaqo loo qaada gaari doonto qiyaastii 100,000 oo Soomaali ah dumarbaha u badnaadaane, taasoo wax la taaban karo ka bedeli karta hanka da'yarta isla markaana dhaqaalaha dalka kaabi doonta. Shaqo la'aanta ka jirta Soomaaliya waxa ay gaartay heer aad u hooseeya, gaar ahaan dhalinyarada. Waxaana la sheegay in shaqo la'aantu ay tahay 68% iyadoo dhalinyarada Soomaaliyeedna ay tiro ahaan bulshada kale ka yihiin 70-75%. Jacfar Kukay, VOA, Muqdisho.
Dowladda Soomaaliland ayaa heshiis ganacsi oo la xiriira ballaarinta dekedda Balbara la gashay shirkad laga leeyahay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta oo la yiraahdo Dubai World Port. Heshiiskan oo Imaaraadka Carabta, heshiiskan aan iraahdo oo ka dhacay magaalada Dubai oo ay safar shaqo ku joogeen wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Axmed Siilaanyo, ayaa socon doona muddo 30 sano ah, waxaana ku baxaysa lacag dhan 400 milyan oo dollarka Mareykanka. Guddoomiye ku xigeenka xisbiga mucaaradka Wadani Axmed Muumin Seed oo warbaahinta kula hadlay magaalada Boorama ayaa heshiiskan ku tilmaamay mid sharci darro ah. Wariyaheena V O Ed Barqad Maxamuud Kaaliye ayaa eedeyntan xisbiga Wadani iyo faahfaahin la xiriirta heshiiskaba ka wareystay wasiirka arrimaha dibadda Dr. Sacad Cali Shire oo maanta Hargeysa ku laabtay, waxaana ugu horreyntii weydiiyey waxa uu heshiisku ku saabsan yahay.
Waxaanu ku tagnay annagoo waftiya waddanka Imaaraadka, khaasatan waddanka Dubai, halkaas oo aanu kula shiray hay'adda u qaabilsan horumarka iyo maamulka dekedaha Dubai ee la yiraahdo Dubai World Ports. Ujeedaduna waxay sidii aanu isaga kaashan lahayn horumarinta dekedaha, khaasatan dekedda Berbera, si loo ballaarin lahaa loona tayayn lahaa.
Marka laga hadlayo heshiiska, waxaa la leeyahay dekeddii baa la wareejinayaa, adoo faahfaahinaya muxuu heshiiskani dhigayaa?
Dekedda Berbera lama iibin karo, lamana wareejin karo dekedda qaranka leh. Waxaan aragnay inuu ka hadlayo runtii wax weeye waa arrin maamul iyo horumar. Wax laga hadlayaa weeye wax cusubna maaha. Dekedaha aagan oo dhan runtii hawlcaynkaas ayaa ka socota. Jabuuti baa ugu horreysay, dekedaha kalena way ka socotaa. Cadam baa ku xigtay, way fara badan yihiin. Waxaanu ka hadlayna runtii wax weeye sidii laynooga taakuleyn lahaa maalgelinta dekedda, sidii loo tayeyn lahaa, loo ballaarin lahaa, loo suurtagelin lahaa inay kontaynarada maraakiibtiisa yimaadaan, laga dejiyo, laga raro, iyo sidaan ugu adeegi lahayn maaha Soomaaliland oo keliya mandaqada. Marka waa heshiis maamul baa laga hadlayaa. Habku u dhacayaana waxa weeye shirkad baa la sameynayaa maamusha dekedda oo maal gashata, oo innaka iyo Dubai World Ports amba shirkadda Imaaraadka ee ka shaqeysa dekedda ay wada leeyihiin. Arrin maamul baa laga hadlayaa, wareejin laga hadli maayo, xarashin laga hadli maayo, iibina laga hadli maayo.
Sidoo kale heshiiskaasi sida lagu sheegay war saxaafadeed oo xutooyada Soomaaliland ka soo baxay, waxaasna qayb ka ah Berbera Corridor ama dhismaha jidka isku xidhan Soomaaliland iyo Ethiopia. Waxaan ogeyn sidoo kale inay hore aad u sheegteen in arrintaasi loo dan leeyahay inay sameeyaan ama maalgeliyaan midooda Yurub. Arrimaha markaas soo geysa heshiiskani muxuu taa ka leeyahay?
heshiiska runtii kumay jirin jidka isku xira berbere iyo wajahle laakiin waanu kala hadalnay baahida loo qabo in la sameeyo si mataqaana loo tayeeyo loo isticmaalo dekedda waayo badeecada markii dekedda timaado waxay u baahan tahay in la qaado waxaan rajaynaynaa in badeecada ka kasoo degta in badan ay gasho Ethiopia si taa loo helo waxa loo baahan jidka in la sameeyo marka ka waan ku codsan laakiin heshiisku laba qaybood buu ahaa qayb waxa weeye waa dekedda qaybna waxa weeye qaybta la xiriirta halkan badeecada xurta hadii jeer la dhigay loo yaqaano free zone
waan gartay markaynu eegno waxa tir shirkad baa la wada sameeyay Somaliland iyo shirkada u dhaxeysa iyaga maxaa doorkoodu noqonaya ama faa'iidada marka laga hadlayo heshiiskani intee leeg bu doorkoodu noqonayaa inay ka ciyaaraan
dabcan dewa maalgashayaashi saddex heer ayuu maalgashigu maxay raadayo u dhici doona marka la isu geeyo waxa qorshuhu weyn in la maalgeliyo ilaa lacag ka badan $400 million adoo muddo 7 sanadood dabcan marka saami bay ku yeelan doonaan shirkadu waxay yeelan doontaa guddi maamusha yeelan doontaa dadka hooseeya maamulayaal ay yeelan doontaa dabcan maadaama ixtiso lacag ay gashanayso waxay ku yeelan doontaa codba ku yeelan doontaa weyn innaka laftigeenu maadaama aynu qayb ka nahayn wax ku leenahay saami ku leenahay codban ku yeelan doona
xisbiga wadan wuxuu yidhi heshiiskan inay dawladdu gasho may ahayn oo waa sharci darro sababta baarlamaanka xaggoodu riixayaan ilaanyada iyaga awooddaasi lahaa waxay ku doodayaan maxay kaga jawaabi kartaa
ta markii ugu horeysay ee heshiis la galo shirkado ma xareew dhacday ina sayashay runtii annagu waxaan ku tala jiraa in heshiiskan la keeno golaha wasiirada in la geeyo golaha baarlamaanka sidana in golaha baarlamaanka heshiis la geeyo heshiisku inuu dhaco waxa horeysay heshiiska horeeya marka insha Allah wixii ligiisa markay timaado baarlamaanka la horgeyn doona
sida heshiisada caalamiga dhigan heshiis kasto laba dhinac dhaxmara muddo leeyahay heshiiska u dhaxeeya shirkada la gashanay Somaliland intee lagu soconayo
heshiisku wuxuu socon doonaa muddo 7 sanadood ilaa 10 sanadood hadii jeer waxa weeye waa muddada caadiga ah ee maalgashayaashu ay kula soo noqdaan maxayradeen maalka ay gashadeen dikadaha marka waa muddo caadi weyn runtii
guddida loo sameynayo ee sheegtay in labada dhinac sameynayaan jinno amaaba umarsan sharciyan sameynta shirkada
shirkada laba qol ay iska kaashanayaan waa Somaliland iyo shirkada DB World insha Allah bin Allah al-Karim Somaliland waxay u igmanaysaa hawsha inay wakiil uga noqoto hay'adda dikadda amba Berbera Port Authority oo ah hay'adda imka madaxa bannaan ee gacanta ku haysa dikadda ayaa mas'uul uga noqonaysa dhinaca Somaliland hay'addaasu yaaniga mas'uul uga noqon mayso Somaliland qaybsiga iyo saami qaybsiga shirkada maamuli doonta dikadda kaliya laakiin waxay gacanta ku hayn doontaa oo aan gacanteeda aan ka baxaynin maamulka maraakiibta soo xiristooda iyo siideentooda iyo dayactirkooda iyo dayactirkooda ma wax sheegayaan dredgingka mataqaanad ee lagu sameynayo dikadda amuraha farabadan la xiriira wax la yiraahdo marine service ka afka qalaad amba adeegyada badda gacanta ay ku hayn doonta hay'adda si wari ka taska bixinaysa kuma jirtay heshiiska
kaasina waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire oo u waramayay wariyahanaga magaalada Hargeysa Barqad Maxamuud Kaariye
VOA Washington ayaad wali naga dhageysanaysaan. Hoggaamiyasha Soomaalida ayaa dhawaan ku heshiiyay qaabka ay u dhacayso doorashada madaxda iyo hay'adaha dawladda ee dalka kadib markii la shaaciyay inaysan suurtagal ahayn in Soomaaliya lagu qabto doorasho qof iyo cod. Haddaba maxaa keenay in lagu guuldareysto doorashada guud ee shacabiga inay waddankaasi ka dhacdo? Maxaana keenay inay wada hirgeli waayaan ballanqaadyada dawladda ee la xiriiray dhinaca amniga, adeegyada garsoorka iyo kuwa kale? Waa mowduuca warbixinna ka kooban laba qaybood oo qaybtii koowaad idaacaddeenna shalay galab ku dhegaysateen, qaybtan labaadna waxay noo haya Cabdiqaadir Maxamed Cabdulaah oo ah wariyaha V O A Muqdisho.
lixda tiira ballanqaadka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa safkooda ka soo gelaysa garsoorka marka laga yimaado qodobka amniga. Hay'adaha cadaaladdu waxay ahayd meel dadku ay ka tabanay cadaalad xumo. Haddaba maxaa ka hirgeli qodobkaasi? Waxaan su'aashaasi hor dhigay Dr. Liban Ciise oo bara sare ka ah Jaamacadda Muqdisho dhigana cilmiga shariicada iyo qaanuunka.
2013kii bishii 4aad koowgeeda in shir weyn qaran la isugu yimi, la isugu yeeray aqoonyahanada, culimada, dadka u leh garsoorka baac aan fikrad ku biirin kara, la wada dejiyay siyaasado iyo hawlo oo yaani in la qabto kuwaas oo u noqon kara halbeeg marxaladda cusub waxa la gaaray iyo waxaan la gaarin waxa muuqata hawshaas lagu taamayay ama la dajiyay in sidii la rabay isan u qabsoomin xagga garsoorka haday noqoto dib u habeyntiisa dib u qaadayntiisa shuruucdii loogu talagalay in la dajiyo oo ahaa maxkamaddii dastuuriga ahaa shuruucdii mataqaanaha kale ee kaabayay oo dhan in la sameeyo waxaan leeyahay waxyaalahaas ha u noqoto dhinaca garsoorka culays ka yimi ha u noqoto baarlamaanka iyo ha u noqoto doonista siyaasadeed iyo sida loo kala hormarinayo iyo muhiimadeeda laakiin waxaan isleeyahay garsoorkii wuxuu taagan yahay meeshii uu taagnaa ayuu taagan yahay
injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yuriisow ayaa sheegaya in garsoorku yaa meel ay ka jirta dhib badan wax badan oo loo baahnaanaysa ka qaban dowladda soomaaliya muddadii lasoo dhaafay
runtii garsoorku waa meesha ummadda soomaaliyeed runtii ugu baahi badan tahay dhibka ugu badan ee ka jira cadaalad darradana waxa keenay waxa waaye garsoorkii hay-adihii oo aan sidal rabi u shaqaynin taas waxay ahayd mid muddo 25 sano soo jiitamaysa laakiin hadda madaxweyne xasan sheekh wuxuu ku guuleystay in uu sameeyo guddigii muxuu ahaa adeega garsoorka oo runtii muhiim u ahaa in garsoorku dib habeen isku sameeyo hay-adaha garsoorka waa la socotaa waa hay-ado ka madax bannaan hay-adda fulinta iyo hay-adda maarata sharci dejinta labadaba marka iyada madax bannaanideed waxa siinaya waxay ahayd in ay helaan muxuu ahaa judiciary commission oo ah golihii adeega garsoorka golahaasna mudduu soo qaatay arrimaha qaarkood waa la siyaasadeeyey xukuumadihii isbedbedelayay dhibaatooyin fara badan u keentay wasiirkii dadaalka sameeyey oo intaas maaragtay isbedello sameeyeyna waa tii isagiina maaragtay la bedelay marka arrimahan oo ah wasiirada mar walba la bedelayo caqabad waxay ku tahay horumarkii socdo mar walba dib u hakada oo soo socda laakiin dhankaasani waxaan isleeyahay waa meel u baahan in muxuu si weyn isbedelka looga sameeyo waxay ku habooneed xasan sheekh iyo dowladda federaalka oo hogaaminaya markay timid markaas ayay ku habooneed in isla markiiba isbedel lagu sameeyo
agaasimihii hore hay-adda nabadsugidda qaranka axmed macalin fiqi ayaa sheegay in hay-adaha garsoorka aysan wax ka qaban dowladda soomaaliya 4 sano lasoo dhaafay fiqi ayaa sheegay in garsoorku yahay meel ay ka jiraan culaysyo badan oo la xiriira cadaalad xumada
cadaaladda haba sheegin waa sideedii waa hay-adda ugu musuq maasuqa badan ee hay-adaha ka jira dalka soomaaliya dadkii waa la kadeeday gurigaas hadda aan ku jirno warqado beena inta loo samaystaa ninka iskale laga xugminaya
cabdullaahi maxamed shiruc waa guddoomiyaha bulshada rayidka waxa uu sheegay idaacadda v o a in garsoorka soomaaliya hadda ka jira uu ka kooban yahay 3 qaybood oo kale ah garsoor uu ka taga gumaysiyii talyaaniga garsoor ku salaysan diinta islaamka iyo mid ay gacanta ku hayaan oda dhaqameedka dadkuna inta badan kaas ay door bidaan
garsoorka waxaan isleeyahay adeega ugu liita waaye garsoorka horta soomaalidu hadda ay isticmaashaa waa 3 garsoor waaye garsoorkan hadda madanigaah oo la yaqaano oo isticmaalkii ka bacdi soomaalidu ay dhaxashay oo muxuu ahaa qaaliga maxkamadda fadhiya ah iyo qaaligan odaga ah oo beesha ah oo muxuu ahay iyo shareecada islaamka 3daas ayaa waddanka ka jirta waxay u badan tahay dadku inay aada ugu kalsoon yihiin tan shareecada islaamka iyo tan odayaasha ay ku kalsoon yihiin oday dhaqameedyada waayo middan kaleeto dhaqaale u baahan tahay dhaqaale ayay u baahan tahay waxay u baahan tahay bureaucracy badan oo maxuu ahay musuqmaasuqu aada looga sheeganayo anugu hadda maxkamadda uma dacwoon laakiin guuxa dadweynaha waxaad sheegaydaa inay tahay maxkamad inaad lacag u baahan tahay aada ku bixido lacagtaasna aadan isku hubin oo qof kaloo kaa lacag badan uu kula tartamayo dacwadda dhinaca kale uga jiro isaguna uu lacag baxsho berito haddana isaga loo xukumo maanta adiga lagu xukumo saa dambe haddana adiga lagu soo xukumo sidaas sheeka ah oo badan oo caana ayaa magaalada ku jirta
qaaliyaasha ka shaqeeya maxkamadaha oo aan haysan amni ku filan iyo mushaarka ay qaataan oo kaafin karaynin waa dhabaha sahlaya in garsoorka hadduu yeesho dulduleelada lagu tuhmayo
qaaliyaashu ma haystaan amni ilaaliya dadkay ku dhex nool yihiin dhaqaalahooduna waxa weeyaan lama ammaanayo marka waxaa dhinaca amnigu waxaa dhinaca muxuu ahay sharciga garsoorku waa meesha ugu liidata dadku inta badan waxay u cararaan labadaas kale waxay u cararaan dhinaca shareecada islaamka iyo dhinaca muxuu ahay mataqaana oday dhaqameedyada ayay u cararaan waxayna ahayd 3 inay iskaabaan oo wixii lagu soo xallin waayo dhaqanka muxuu ahay ama maxkamadda lagu xallin waayo shareecada la geeyo wixii shariicada dadku ay ku xalis majmuuciyaan in la geeyo muxuu ahay maxkamadda la geeyay meesha waxa saddexdoodaba muhiimka ah waxa weeyaan dadka muxuu ahay garsooraya ayaa muhiima marka saddexdoodaba waxaad moodaa inaysan amni haysan inaysan muxuu ahaa mataqaanaa aysan haysanin cid difaacayda oo hadhoweyta dhahayda magaciisi shaqa qaybsi ma haystaan cid isku xiriirinayda ma jirto walo walba hibateeda ayay la macaamilayda meesha dhibaatadu ka jirtaan halka
doctor liman ciise oo bara sare ka jaamacadda muqdisho ayaa u sheegay idaacadda v o a in qodobka la xiriira dhaqaalaha iyo adeega bulshada dowladdu wax banaysan ka fulin afartii sane lasoo dhaafay wuxuuna xusay in adeegyada bulshada dadku aysan sidii loo baahnaa u gaarin
qodobada kale waxaa ka mid ahaa xagga dhismaha dhaqaalaha in iyadana wax laga qabto oo dhismaha dhaqaalaha wax weyn laga qabto sanadkii koowaad markuu dhammaystay madaxweyne xasan sheekh ee baarlamaanka uu la hadlahayay waxa uu tilmaamay in arrintii sanadkii koowaad ay kaga dhammaatay iyagoonan waxyaalo aanan qaban laakiin ay isku diyaarin ahayd laakiin sanadkan dambe ay isku dayhayaan xagga dhaqaalaha marka ilaha dhaqaalaha iyo maciishada sida loo furi lahaa loo samayn lahaa yani iyadiina waxaad moodaa howlo waaweyn oo dhinaca ku saabsan inaysan ka qabsoomin laakiin waxa weye khaasatan adeegyada oo ay dadku yani ku taamayeen oo in canshuur laga qaado adeegyo helaan sida la yiri degmo kasta waxay yeelanaysaa iskuulaad caafimaad wax badan baa lagu taamayay laakiin ma aysan dhicin
cabdullaahi maxamed shirwac guddoomiyaha bulshada rayidka ayaa ku raacsan doctor liibaan arrinta la xiriirta in adeega dadweyne dadku aysan gaarin wuxuu xusay dadku inay qadayaan xerooyinka ku yaal magaalada muqdisho oo keliya inay ku sugan yihiin hadda dad lagu qiyaaso 400 oo kuna barakacyaal ah kuwaasoo adeegii dowladda aan helin
qiyaastayda wax badanna bulshadana waan ku dhex jiraa waanan dadkana waan wareystaa yacni ballanqaadkii madaxweynuhu sameeyey ee ahayd guri kasta in habeenkii marka uu si yimaado uu wax cuno ballanqaadkaasi hadda bilow waayo hadda in la bilaabo waayo wadciyo fara badan oo waxyaaba fara badan oo saameynayaana way iska jireen abaaraa timid waxaa timid colaad baa jirta laakiin ballanqaadkii sida uu madaxweynuhu u sameeyey ballanqaadkaasi waxuu u baahan yahaan u malaynayaa in hadda kabacdi dib loo fiiriyo dadku kuwa magaalooyinka joogana maciishadii baa ku kacday waxba kama suurtoobinaan qabaankaasaan
dowladda soomaaliya ayaa lagu ammaanay wax badan ay ka qabato siyaasadda arrimaha dibadda waxayna soo celisay xiriirkii caalamka ula lahaa soomaaliya magaalada muqdisho waxaa warqadaha aqoonsiga looga gudoomay ku dhowaad 50 u badan kuwa reer galbeedka waxaana xiriirka dibadda sidoo kale qayb ka ahaa ruushka iyo maraykanka oo hadda xiriir wanaagsan la leh dowladda soomaaliya sida uu idaacadda v o u sheegay doctor liban ciise
qodobka xiriirka caalamiga ah in qayb weyn laga qabto waxaan isleeyahay xukuumaddan waxyaalaha ay ku dadaashay waxaa ka mid ahaa xiriirka in dib loo soo celiyo ha noqoto kii u n-ka ka ay noqoto bangiga adduunka xiriirka laleeyahay hay-adda caalamiga ee lacagta adduunka iyaguna inay soo celiyeen xubinnimada soomaaliya aada bay u wanaagsanayd sidoo kale xiriirka iyo isukeenidda bulshada caalamka reer yurub iyo dhiilalkii lala galay way fiicnaayeen dalaadada waxaan isleeyahay xiriirka caalamiga aada buu mataqaana u kobcay
injineer yuusuf ayaa u sheegay idaacadda v o a in dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud la dhihi karo way fulisay qodobka la xiriira siyaasadda arrimaha dibadda
arrimaha dibadda ka mid ah arrimaha dibadda waa markii ugu horreysay oo dowladda maraykanku ay dowladdan ictiraaf siiso waa markii ugu horreysa oon aragno safiiro galbeedka ka socda intay yimaadaan maaragtay muqdisho muxuu ahaa aqoonsigoodii dhiibanaya oo ilaa iyo xitaa dhinaci kale oo bariga oo raashka iyo ku jiraan markaana waxaan isleeyahay ha marka waxaan isleeyahay arrimahaas runtii wax badan baa ka qabsoomay
cabdullaahi maxamed shirwac iyo qaar ka mid a bulshadii aan kula hadalnay barnaamijkan ayaa dhammaantood gunaadka sheekada waxay ku soo afmeerayeen in lagu guuldaraysa qabsoomidda doorasho qofii cod ah waxayse dowladda madaxweyne xasan sheekh ay ku ammaaneen wax ka qabashada siyaasadda arrimaha dibadda waxay sidoo kale xuseen dowladda Soomaaliya ku guuleysatay hirgelinta federaalka oo hadda meelaha qaar ay socoto dhammaystirkooda. Waxay kale xuseen in faragelinta siyaasadda dibadda ay hadda u muuqato mid meesha kasii baxaysa. Waxayna xuseen in dadka Soomaalidu iyagu hadday wada hadlaan, gaar ahaan hogaamiyaasha siyaasadda ee hadda majaraha u hayo siyaasadda Soomaaliya, waa madaxda ka jirta maamul goboleedada iyo madaxda dowladda dhexe oo muddooyinkii dambe ka arrisanaya hanaanka doorashada iyo go'aankii ugu dambeeyey ku gaareen nooca doorashada dalka ka dhacaysa.
kaasi waxa uu wariyaha v o e da magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo inala socodsiinayay laba qaybood ka koobnaa oo aan uga hadlaynay qaabka doorashada Soomaaliya ay u dhacayso iyo sababaha ay dowladda Soomaaliya ugu guuldaraysatay in Soomaaliya looga hirgeliyo ama looga qabto sanadkan doorasho qof iyo cod ah.
maalmahan waxaa magaalada Washington safar ku joogay safiirkii hore ee Soomaaliya u fadhiyay Kenya, Maxamed Cali Ameriko. Safarka Maxamed Cali Ameriko ayaa qayb ka ah safar uu dhowaanahan meelo badan oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ah uu ku marayay oo uu uga magac daray safarkii nabadda. Ambassador Maxamed Cali Ameriko ayaa shalay nagu soo booqday xarunta v o eda ee Daarta Cohen ee magaalada Washington, ayaa u waramay wariyaheena Maxamed Colaad Xasan.
haddaan wax kaa weydiiyo, waxaad ii sheegtay in safarkaagan Mareykanka aad ku joogto iyo kii aad Soomaaliya ku soo martay ee nabadda aad ugu magac dartay, aad doonayso inaad bulshada Soomaaliyeed ka dhaadhiciso in loo baahan yahay in la heshiiyo oo dib u heshiisay la sameeyo oo Soomaalidu ay qabyaaladda ka gudubto hore la socdo. Dabcan waxaan xasuustaa in adiga laftirkaagu taariikh leedahay cafiska xaggiisa marka la fiiriyo, oo gabadhaadii maaragtay dadkii dilaad cafisay, bal hadda arrintaas dib noogu celisood ma xasuusiso?
walaalada waa runta waaye, waa arrin mataqaana aniga maalintaas aan weligay iloobeynin. Waxay ahayd 2014 Sebtembar ayay ahayd, anoo xamar jooga oo madaxa Soomaaliya aan joogo Muqdisho, meel shaah ka cabaayo oo liid agteeda ayaa wiil yar baa yimid anagoo dad wada fadhina. Markaasuu yiri, adeer Maxamed Cali Ameriko adiga miya? Dabcan markuu weydiiyey waa garan kartaa xamar baa jooga oo qofaa garanayn waashikaa kusoo galayo, lakin hadda agtaada buu taagan yahay, wuxu rabo samayn karaa. Markaasa aniga waaye, markaasu yiri kula fariisan karaa soo fariiso. Wuxuu dhahay waxaan kula hadla kaliga bas saaxiibada, waxaan dhahay xogaa xagga fariista. Wuu soo fariistay, wuxuu yiri Sacuudiga ayaa laga soo tarxilay oo 1992 ayaa Sacuudiga waxaa u aaday shaqo, ilaa iyo haddana wuxuu yiri shaqo ma helin oo toos ah, oo mar maalmaha shaqeynayay mar waa lixirayay oo dhib baan kusoo jiray. Hadda wiik hor ayaan soo tarxiilay oo halkan imaaday. Markaa imid xamarna wuxuu yiri markaan la hadlay odayaal qaraabadeed ah, waxay dhaheen safiirkii baa jooga Maxamed Cali Ameriko, u tag arrintaada u sheeg asaga. Anigu intaa yiri waxaan u heystay inuu dhihi doono shaqo iraadi
waa gartay
oo shaqo i weydiinayo. Markaasaan dhahay maxaan ku qabtaan dhaha marka. Markaasuu yiri waxaan ka mid ahaa wilishii oo moriyaanta ahaa oo qoraha watay oo 1992 gurigiina soo weerar. markuu intaa dhahay aniga qalbigayga wuxuu aaday
dhacdadii
waa jooga xamar oo aan soo xasuusay. gurigeena markaa waxaa ku dhimatay gabadheedii yareed ilaa waxriiso oo dhahay Yasmiin Maxamed Cali. waxay jirtay bil iyo lix bilood, 18 bilood jirtay. wuu sii hadlay asagana, marka markuu hadlayay wuu jilbajabsaday, jilbuhu qabsaday oo yiri adeer waxaan ku imid in aad cafisid.
waa
garta asna ilma ka socotay anuu ilmeenayay. dabcan waa garanaysa waalid gabadhiisa mataqaana qofka dilay hor taagan yahay, weydiistay anuu istaagay asna istaagaan dhahay. qalbigay waxaa soo galay banaanka ma u baxda, qori maa soo qaadata, ma cejisaa, ma dishaa,
maskaxdiiba sawir kale duwan baa kusoo dhacay.
Haddana alxamdulilah rabbi ilaah baa u mahadcelinayaa. qalbigayga hadda waa tijiyey, waxaan dhahay waan ku cafiyey, laakiin waxaan dhahay ilaahay cafis weydiiso, laba rakaa duko anilaa ku xandaa ku cafiyey. marka habuu siiyey labadii waa isku oynay, mataqaanaa waa wada camshoonay. waxay taas igelisay in mataqaanaa Soomaaliya ay u baahan tahay iscafis dib u heshiisiin. waxaa kaloo jiray in wiik kadib 10 birig aan jeclahay kadib inaan ka dhageysta v o eda wareysi laga qaaday nin oday ah oo joogay magaalo ka mid ah gobollada dhexe, oo dhahayo in wiilkiisa ninka dilay iyo reerka ay u yimaadeen oo loo keenay mataqaanaa xoolo, oo ay ka codsadeen in wiilkan uu cafiyo. oday wuxuu yiri markii la ii keenay yiri waxaan sameeyay arintii uu safiirkii maxaa cala Ameerika uu sameeyey ayaa sameeyey wacfi yiri waxay taa igu dhalisay dhiirgelin ah inaan ka hadlo
loo baahayo marka dib ushiisiqoys badan oo soomaaliya wax kala tabanayo qabyaaladii oo kala gaadhay walaaldii caruur iyo maaragtay waalid iyo walaalba ku kala waayey marka kuwaad baa doonaysaa inaad xusuusiso in lascafin karo waxa ugu dambeeya ay tahay loo baahan yahay hore logu gudbi kara in lascafiyo wixii hore laska ilo
saaso markaa ka hadlay idaacadaha ka hadlay vioga res baan siiyey meks aan tagana ka hadlayay dadka aada bay usoo dhaweeyeen meks aan tago iyadoo dadka ay weliba dhegeysteen ayay waxay iga codsanayaan inaan soo sheego oo lada khushuucayay hadda waxaa ugu dambeysay todoba maalmood ka hor gabar baa iga soo qortay message iga soo qortay joogta yurub oo ay tiri hooyadeed ayaa aaday soomaaliya markaasaa waxaa u yimaadeen qofkii diray aabaheed ayaa hooyaed loo yimid hooyadina waxay tiri marka aniga ayaa soo xasuustay waxay tiri waxaan kuwadinaynaa markii arinta aada wiilka cafinaysay sidee dareentay maxaa la reerkaa sidee dareemeen mataqaanaa maxaa kugu dhacay maxaan ula tali lahayd marka aniga waxaa hadda igelinaysaa dhiirgelin ah in ay tahay wax muhiim ah in lasii wado in soomaaliya ay u baahan tahay ugu dambeyntii lasoo fariisto lascafiyo
oo qof walba qofkii uu dambi ka galay ogyahay inta u tago sida wiilkaa yira uu sameeyo oo kale uu yihaahday iskakii cafiyo qofkaa cafisu ka dalbado
taas in loo baahanya ay muhiim tahay
kaasi waxa uu ahaa safiirkii hore ee soomaaliya ee dalka kenya maxamed cali america oo nagu soo booqday daarta v o a magaalada washington wuxuu waramayay wariyaheenna maxamed colaad xasan waxaana qeyb kale oo ka mid a wareysigaasi aad dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa wuxuuna safiirku kaga hadlayaa siyaasadda soomaaliya iyo arrimaha qaxootiga xeryaha dhadhaab
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxaad weli naga dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o e da haddana ku soo dhowaada doodii gaabneyd yaasiin ciise wardheere ayaa inala socodsiinaya
wasaaradda maaliyadda dowladda soomaaliya ayaa xafiisyada hay-adaha dowladda ku wareejisay qalab sahlaya in la ogaado halka ay ku baxdo lacagta dowladda si loola dagaalamo musuqmaasuqa haddaba nidaamkan ma yahay mid la jaanqaadaya nidaamka maaliyadda ee waddamada hormaray ay ku shaqeeyaan muxuuse ka bedeli karaa eedihii ku qotomay in lacagta dowladda si qaldan loo isticmaalo waxaa dooda igala qayb galaya agaasimaha jaangoynta ee cilmi baarista wasaaradda maaliyadda soomaaliya abuukar cusmaan abiikar looxow iyo cabduqaadir aadan jaamac aqoonyahan bartay dhaqaalaha iyo xiriirka caalamiga waxaana hadalka ku horeeyey abuukar cusmaan
qaybtiisa hore ama wejigiisa hore barnaamijka waxa u gaarsiisnaay dekedda eiroboorka iyo madaxtooyada iyo xafiiska baraha ministerka iyo bankiga dhexe wasaaradda maaliyadda
waa tahay dhegeystayaal waan ka cudur daaranaynaa doodaasi saynab abuukar wariyaha v o ed muqdisho ay nala socotiinaysay maanaan doonin inaan isoo gudbino laakiin cilad dhinaca farsamada oo kombyuutarka ay taasi ku dhacday haatan waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabnayd ee galabta idinku talagalay waxaa magaalada nairobi inooga soo diray wariyaha v o eda yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno axsaabta faraha badan ee muddooyinkan dambe soomaaliya ku soo badanaya ma yihiin kuwo masiirka ummadda soomaaliyeed ka turjumaya oo xilligan ka gudbin kara dhibaatooyinka jira mase waa kuwo dadka sii kala qaybinaya oo aan xilligan suurtagal ahayn in dalka laga hirgeliyo axsaab fara badan mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya maxamed macali cali oo isagu wax ku bartay jaamacadda asar qaybta isgaarsiinta iyo warfaafinta oo horay usoo noqday afhayeenkii maxaakimta islaamiga ee dalka soomaaliya iyo duraan axmed seed oo ka mid ah dhallinyarada ururada bulshada waxaa ku bilaabayaa maxamed macalin cali
bismillaahi raxmaani raxiim runtii barnaamijka ku aadan xisaabta siyaasadda ee kusii kordhaya saaxada siyaasadeed ee soomaaliya waa barnaamij runtii ka tarjumaya yididiilo iyo in marxaladaha adag ee dalku maanta ku jira looga gudbi karo sababtoo ah waxa weeye xisaabtu waxay ka qayb qaadanayaan in afkar iyo aragti iyo populationkii ay ka wada qayb qaataan hoggaankii dalka iyo masiirkii ka wada tashtaan waxa looga gudba barnaamijkii kala qoqobka qabyaalada ee gaartay meesha ugu foolxun ee 4.5 waxa looga gudba diktatooriyada ku saleysan qaab siyaasadeedka Soomaalida oo aad mooday in kastoo masnuun noqday in uu kali talisnimo ku wax ku qabanayo wax badan ay wax uga halaabayaan
duran ana waxaan arinkaas aad iyo aad ugu maleynayaa ama ugu bayahayba kana muuqata sidii Soomaaliya in badan ragadiisayna uu ka waxyaali ragadii uu ka mid yahay in barnaamijkaas xisaabta siyaasadda inta badan Soomaaliya maalmahan hadba qofba idaacad laga sheegayo meelaha laga magacaabayo inuu yahay nin kasta oo barnaamijku awrkiisa ku kacsanahayo barnaamijka qabiil iyo dana kale inuu dabada ku hayo dadku inta badan ay ku inuu ku saleysan yahay uu u muuqdo Soomaaliya aliyana in maanta la kala qoqo siyaasada fara badan iyo wajiyo badan uma baana waxay u baahan tahay in gacanta la isqabsado oo laga hortago dhibaatooyinka jira ee aan kala qaybsanaanta iyo siyaasadana in meel isugu geeyo midnimada Soomaali la raadiyo ahsaabta siyaasaduna waxaan qabaa wax dana inaysan Soomaaliya ugu jirin in la helo dad yar oo ahsaab yar yar ma ahan laakin inta badan inaan dan ugu jirin bay muuqataa Soomaaliya dhana waa ogtay inaan boqolkan meelooda siyaasada iyo ahsaab siyaasada laga magacaabayo aysan wax dana marnaba Soomaaliya ugu jirin qofkasta waa ogi
arinkaas waxna waa ka jiraan wax badan kama jiraan sababtoo ah ahsaabtu markii abuurmayaan waa laga yaabaa koox inay fikirki ka yimaadaan ama deegaanka timaado laakiin barnaamijku waxa weeye fikirka gadmaya waxa weeye fikirki gaara bulshada dhan xisbigi gaara ayaa ummada Soomaaliyeed hoggaankeeda qayb ka qaadana laakiin ahsaabta lagu dhisay ka soo qaad koox gooni oo qabiila ay dhistay ama ay dhiseen nin arooday oo jaga iyadoo loo magacaabo waayay wasiirnimo ama waayay baarlamaan waayay markuu xisbi ku dhawaaqo waxaan isleeyahay xisaabta noocyadaas oo kale kuwa qabyaalada iyo wixii la soo maray dhibaatadii la soo maray waa laga gudbaa saaxadu ku haraya laakiin xisbiga waxa weeye xisbigi ka soo baxa dhamaan gobolada Soomaaliya maamul goboladeeda intaba shacabiga ku yeesh xisbigaas hoggaanka ka qayb qaadanaya inta la mid ka hokal
duqan uu sidii maxamed sheegay waxa weeye waxaan qabiil ma ahan waa fikir isla markaana tuulo kasta iyo goob kasta oo Soomaaliyeed ayuu wakiil ku yeelay waxaa looga gudbayaa kala qoqobsanaantii iyo colaadii iyo waa xisaab la iska dhaxarki karo marka maxaa taa ku diidanta
waa dhaweeytay sida aad ka warqabtaan waxaa jirtay arrimo laan la yiraahdo Soomaaliya laga helay cudur ku dhacay waa waayay ugu dambeysay haddana xisbi siyaasadeed baa ku dhacay waxaan qabaa marka mid kasta salka inuu ku hayo barnaamij qabiil marka maadaaba dadkii ay inta badan wadankii siyaasadiisu maarata ay lagu kala dadku ay ku kala aragtay duwan yihiin qof kasta wuxuu doonayaa wajiga ugu qurxo wajiga maanta uu ka gali karo inuu ka galo wax minnimo Soomaaliyeed iyo wax maaragtay in hadduu Ilaahay ku runa dan aan oo dadka aysan ka hadlin ay jirin xisbi siyaasadeed ba deegan macnaa wadanka haysta anaguna xisbi aan noqono xisbi ba wadanka lagu qabsanay nin kastaba awr ku kacsi minnimadii Soomaaliyeed iyo maaragtay hadduu Ilaahay ku runa yahay in la waayo qof kastana uu minnimadii yaacno inta iska indhatir oo magac gaar ah sameysto wixii hore Soomaaliya 1991 in lagu celiyana waa muuqataa markii 10 xisbi oo 10 qolaa la keeno
maxamed macallin bal waxaad fasirtaa walwalkan faraha badan ee dhinkan kamid ah ururada dhalinyarada oo dadkii mustaqbalka Soomaalida dhibaatooyinka badan la soo kulmay haddana walwalka qaba waxaad ku qancinayso maadaama xisaabtani ay u muuqdaan dad wax doonaya sida uu sheegayo ee aan ahayn wax dadka u daneynaya intooda badan
xaq uu leeyahay maadaama dhalinyaradii saaxada siyaasadda hadda marxaladii dhibka badnaa dhalinyaradii ku soo barbaaray inay wax badan oo shaki muujiyaan laakiin Soomaaliya taariikh ahaan way soo martay tajrubada xisbiyada way soo martay waxaana hoggaamin jiray xisbiga ballaarnaayo SWL ayaa hoggaamin jiray sidaan oo kale waxaan leeyahay barnaamijkii qabyaalada oo waa la soo maro magaca xisbiga la soo maro haddana maanta Soomaaliya waxay u gudbaysaa barnaamijka kaliya oo xal u muuqda in ahsaab loo gudbo oo maaragtay xisbigiina waxa maanta gurigaasa looga sheekaysana waa qabiil lagu sheekeyna marka intii qabiil lagu sheekey lahaa waa in xisbi lagu dhalinyarada ku sheekaysan oo xisbigaasan taageersana taasna waxa ku yaraanaya colaadii faraha badneed oo guriga looga sheekaysanay beel fulan colaad ay u qabtay taas marka waxaan isleeyaa walwalkaas waa laga gudbay afkaar iyo aragti iyo in bulshadiina maanta waxay ka gudubtay in koox gooniya ay wax u sharaxdo meedihi maanta waa garanayna mustawaha uu ka jooga Soomaaliya marka waxaan leenahay xisbiga waxaan ku shardinayna dhalinyarada u sheegayna soo bandhiga xisbigaanu aragtidaada siyaasadeed oo aad rabto inaad naga gado noola imow cidii gadi weysana waa inay maareeytay ay ka guuraan laakiin intii qabiil iyo qabyaalad iyo maareeyta gurigii looga sheekeylaya maanta waxaan u aragnaa halka Soomaaliya in ay qaataan in xisbiyadan la taageero cidii ay dawladiye iyo fikir wanaagsan gaar ahaan taageersan xisbiyada wakala gadisan yiin xisbiya maareeyta dhaqankii ilaalinaya diintii ilaalinaya dadnimada ilaalinaya karaamada iyo sharafta Soomaaliya inuu soo celiyo rabo marka waa in ay dhalinyaradu ay sharax ka dhageystaan oo fikirka uu ka dhaadhiyo xisbigan barnaamijkiisa oo
waxa laga hadlayaa oo lagadaya waa barnaamij wuxuu ku leeyahay maxamed qabiil ba dadkii lagu abaabulay oo lagu dumiyo qaran nabadii haddana wali dadku ku sheekaysanaya waad arkaysaa saaxadda siyaasadda dadka hadda ka muuqda xisaabtu isku qabiil maaha waa dad fikir isku keenay fikirkaasi marka la horumariyo ayaa cid walba ku soo biiraysa waxaana raacayaana waa ajendada iyo qaabka blueprint uu wato ama qorshaha uu wato kii ku qanciyaad raacaysa marka nidaamkani miyaan u ahayn mid Soomaaliya isbeddel ku samayn kara haddii xisaabta yale la sameeyo
annaga sidaba waxa aan markasta dadka u sheegaynaa midnimo Soomaalida in la raadiyo wey hebelka xisbiga sameysanaya hebel baa xisbi sameystay buu macna xisbiga loo sameynaya ma ahan midnimo Soomaaliyad oo qaran hal la wada raadiyo inta la isku tago hal xisbi oo weyn inta la isugu tago oo dadku haday doonaan macnaha magaranaysa qofka leadership ka noqdo Soomaaliya hal xisbi hal laga dhiga ama laba ama dad kooban laga soo qaado waa macquul laakiin hebel baa xisbi la aniguna xisbi baan sameysanaya Soomaaliya wax dana ugu jirta male wax dhalinyarada Soomaaliyeed aqbalaysana ma aha
waxaan kaga soo horjeedaa waxa weeye xisbi laba hal la sameeyo hadii la yiraahdo waxay noqonay meesha haddeertan dhibaatoodu ku jirtaa loo noqonaa waa in saaxada la isku reebaa oo xisaabta la fasaxaa cidii gobolada dhan iyo qaybaha badan ee bulshada Soomaaliyeed ka soo dhexbaxda ama ha joogto dibadda ahaato diaspora ama gudaha dalka xisbigaas saaxada ku soo baxa ayaa maareeyta ummadii maareeytay barnaamijkii ku qanceen taageersan yiin halka maanta waxa yaala waxa weeye hadda beel Soomaaliyeed oo nin ay soo doorteen baarlamaan qabiil soo doortay ama wasiir ay magacowdeen oo wali inta ku soo noqday fikir waa qaldan waxna waa noo qabo waayay yiraahdeen oo la casilama jira laakiin xisbiyada waxa waaye qofka shaqada hadduu maarto ku soo bixi waayay isla markiiba daaqadu ka baxaya
kuwaas waxay ahaayeen maxamed macallin cali oo isagu wax ku bartay jaamacadda ashar qaybta warfaafinta isla markaana ahaa afayeenkii xisbul islaam ee Soomaaliya iyo durhan ahmed said oo ka mid ah urrada bulshada oo deegaamleed inta ay ilo joogto intaynu markala wada ku kulmi doonaa hadii ay raali ka noqoto sida iyo nabadgelyo
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxaad dhegeysanayseen doodii gaabneed oo inoo soo diyaariyay Yaasin Ciise Wardheere oo idinkaga imaaneysa laanta afka Soomaaliga ee VOA
waata yaatan ku soo dhawaada barnaamijkeenii amuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka Afayeenka aqalka hoose ee Mareykanka Paul Ryan oo ah ninka ugu sarreeya xisbiga Jamhuuriga ayaa Khamiista saaxad dambe ballan la leh ninka lagu wado inuu noqdo tartamaha xisbiga Jamhuuriga ee doorashada Mareykanka Donald Trump. Doorashadaas kama dambeysta ah ayaa dhici doonta bisha November ee sanadkan. Paul Ryan waxa kulankaasi ku weelin doona gudoomiyaha xisbiga Jamhuuriga Ryan's Preppers. Haddaba inta aynaan ka hadlin waxa mas'uuliyiintani ay kala hadli doonaan Donald Trump, bal aynu marka hore eegno waxa dadka magaca kula xisbigu ay ka yidhaahdeen ololaha Mr. Trump. Kuwaas oo ay ugu horeeyaan qoyska reer Bush oo laba kamidihii ay xilka madaxtinimo soo qabteen. Waa kan Cabdikhiir Soofe oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Maxamed walaal maasanta waa su'aal wanaagsan. Aad ayay u muuqdaan inaanay ugu faraxsanayn horta marka koobaad inuu ku soo baxayba oo uu noqday ninka doorashadii horra ahaydba u muuqda inuu ku guuleystay oo looga wada haray. Inkastoo weli aanu dhamaystirin tiradii laga rabay labadii madaxweyne ee dhashay reer Bush iyo ninka ugu dambeeyay isaguna murashaxa uu ahaa Jeb Bush iyo kuwa kale oo badan sanadkii ugu dambeeyay 2012 madaxweynaha ninkay u soo sharaxdeen murashaxa uu ahaa xisbiga Jamhuuriga ninka loo jiray Mitt Romney iyo hoggaamiyaal kale oo badan ayaa si caddaan ah ugu gacan sayray oo iyaguba sheegayba inaanay u codayn doonin aadna niyad xumo badan uga muujiyay xaqiiqda hadda muuqanaysa oo ah inuu Donald Trump yahay murashaxa xisbiga doorashada guud u matali doona xisbiga jamhuuriga. Kuwa kale oo badan oo si toos ah aan u qaadicin laakiin walaac xoog la ka muujinaya oo waa ka gaabsanaynaa amaba yiriba doorashadoodanba kama qayb qaadanayno, markaana iska ilaalinaya inay waxyeelo soo gaarsiiyaan xisbiga oo ka gaabsado badan baa jira.
Waan gartay Khamiista toddobaadkan waxay ballan leeyihiin afhayeenka aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka Paul Ryan, waa ninka ugu sarreeya ayaa la odhan karaa xisbiga jamhuuriga. Maxaa lagu wadaa inay ka wada hadlaan? Maxayse isla meel dhigi karaan baa leeyihi?
Maxamedow, ninkani waa afhayeenka aqalka Paul Ryan oo isagu ah nin miisaan weyn ku dhexleh xisbiga. Mar la weydiiyey markii uu gobolka ugu dambeeyay Indiana ku guuleystay Donald Trump, wuxuu yiri anigu weli waa ka gaabsanaya, arrinka kama hadli karayo, laakiin nin diyaar u ah hadda inaan idhaahdo Donald baan taageeraya. Ninkii hadda iska caddahay inuu codkii looga wada haray oo murashaxa dhab ahaan hadda u igmadan xisbiga uu isaga yahay, in uu afhayeenkii xisbiga majoritiga aqalka xukumayay uu yiraahdo anigu diyaar uma ahay inaan taageero, waxay noqotay arrin deeska waadixa. Sababteedana waxaa keentay, sidaan horeyba u sheegay, inay jirto waxyaalo badan oo dadkii madaxda ahaa xisbiga jamhuuriga ay aan u cuntami waayaan iraahdo oo ninkan ay kala kulmeen, ayaa kaligiisna aan ahayn dad badan waxtaa maal qabeena oo xisbiga qarashka bixin jiray ay sidaasoo kale uga niyad xumaadeen. Shirkan hadda ay ku ballansan yihiin waxa weeyaan in bal sidii ay isula meel dhigi lahaayeen oo isula eegi lahaayeen suurtagalnimada in laga shaqeeyo bal horta xisbiga midda koowaad inaanay midnimada xisbiga aanay burburin, iyo in la helo damaanad qaad in ninkani u dhaqmo si mas-uuliyad leh.
Waan gartay labadii nin la tartamayay ugu dambeeyey waa Ted Cruz oo senator gobolka Texas laga soo doortaa, iyo guddoomiyaha gobolka Ohio John Kasich. Labaduba markii doorashadii Indiana natiijadeeda ay soo baxday kadib ayay ku dhawaaqeen. Ted Cruz isla habeenkiiba uu ku dhawaaqay, hase yeeshee Kasich muddo ayuu yara sugay, isagoo aan ognahay inuu yahay ruuxa ugu dambeeya saddexdaas tartamayay. Maxaa Kasich muddada intaa la-eg meesha ku sii hayay? Maxaa keenay inuu dib u dhigo muddada intaa la-eg?
Maxamed, walaa waa saa u sheegtay oo waaba ugu dambeeyeyba waxaaba jiray kuwa isaga ka horreeyey oo goor hore iyagoo ka tiro badnaa ama taageero ka badan ama cod badan ka badan intaa uu helay haystay horey ooga haray. Waxaa ka mid ahaa ninkii la oran jiray Rubio oo gobolka Florida ka soo jooday. Laakiin Kasich waana gobernatoora aada caan u ah gobolkan la degannahay Ohio, uu ah guddoomiyaha gobolka ah, horey u ahaan jiray aqalka wakiilada sanadihii 90-meyadii ku jiray Kongreska Mareykanka, aada khibrad u leh. Marka wuxuu rajaynayay in tiyo aanay cidina gaarin in nambarka buuxa tirada buuxda ay hesho bisha July mar Cleveland la tago. Cleveland waa gobolka Ohio ku taala magaalo caan ah, in halkaasi buuqa furmo shirweynaha xisbiga oo murashax tiradii buuxiyeyna la waayo. Xaqiiqdii waxaan oran karaa wuxuu rajaynayay in la yiraahdo Kasich xaq kuma imaanay xal baan moodna in la yiraahdo, taasaana yaa keentay in uu xoogaa isyaro adkeeyo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalay kulanay Khamiista saa dambe wada yeelanayaan afhayeenka aqalka hoose ee Kongreeska Maraykanka Paul Ryan iyo ninka lagu wado inuu noqdo murashaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa tahay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa barnaamijkii Amuuraha Maraykanka oo inoo soo jeedinayay Maxamed Cabdisandeere. waxaad weli dhegeysanaysaan idaacadda v o eda Cabdicasiis.
jaamac, aad baad u mahadsan tahay. idaacaddii gabagabay maraysa bal qodobada warka ugu waaweyn haddii aan dhegeystayaasha u sheegno. ciidamo wataa helikobtaro oo wada jira ayaa xalay weeraray tuulada Torotoro ee gobolka Shabeellada Hoose. Ururka Al-Shabaab ayaa waxay sheegeen in ay iska caabiyeen weerarkaasi. sarkaal Maraykana oo goor dhaweyd v o a la hadlay ayaa xaqiijiyey in howlgalkaasi ay si wada jira u fuliyeen ciidamo Maraykana iyo kuwa Soomaaliya. sarkaal kale oo ka tirsan ciidamada ammaanka ee maamulka gobolka Shabeellada Hoose ayaa isna v o a u sheegay in ciidamadaasi ay bartilmaameedsadeen saldhig ku yaala degmada ama tuulada Torotoro. sarkaalkaasi wuxuu sheegay in ay hawlgalkaasi ciidamadaasi ku dileen qaar ka mid ah maleeshiyada ururka Al-Shabaab kuwa kalena ay ku qabteen.
Waa tahay idaacaddeenii galabnimo ayaa dhegaystayaal intaas nooga egtan iyo kulantadeena dambena. Aniga oo ah Jaamac Farasle iyo Cabdicasiis Xuseen waxaan idinku dhaafaynaa isbaqal dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.